elchixona xodimlari tashqi ishlar vaziri tomonidan tayinlanadi. Shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, pasportingizni yo'qotib qo'ydingiz.
Soddalik deymizmi, boshqa deymizmi, firibgarlik juda ham ko'pdi.
Bu fuqaro o'zi to'g'risidagi ma'lumotni elchixonaga berishni xohlamaydi.
Bundan tashqari o'z manimcha O'zbekistonga borishga taqiq ham bo'ladi unaqa holatlarda.
Bo'ldi, shu bilan qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qozonda qopqog'i yopiladi, uni ochish juda ham qiyin.
Davron Aliakbarov, O'zbekistonni Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirollikidagi elchixonasi vakili, konsul. Bugun xudo xolasa qiziq mavzudan tayyorlab qo'yganmiz.
Umuman tashqi ishlar vazirligi sohasida 18 yildan beri faoliyat yuritib kelaman.
Lekin o'zi elchixonani vazifasi nima?
Birinchi marta podkastda ishtirok etishimiz.
Konsullik bilan o'zi elchixonani farqi nimada?
Kamida bir oy yoki ikki oy oddiy fuqarolik pasportingizni qaytarib olish uchun vaqt ketadi.
Qarib odam savdosiga yaqin bir holatlar bo'lgan.
Fuqarolarimiz jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari, boshqa holatlar bo'lgan. Angliyani qonuni bo'yicha agardiki fuqaro politsiya mahkamasida o'zbekistonlikman, men to'g'rimda.
Odamlar elchixonadan qo'rqardi, iloji boricha bormaslikka harakat qilishardi.
Mumkin emas, shart. Aldanishlar juda ham ko'payib ketyapti.
Munozaralarga sabab bo'ladigan mavzu O'zbekiston fuqarolari boshqa davlat fuqaroligini olishi.
O'zbekiston Respublikasi ikkinchi fuqarolikni boshqa davlat fuqaroligini xohlagan ishini xohlagancha qila olmaydi baribir. Har bitta ishni baribir oxirgi nuqtasi bo'ladi.
Bir kunda ishim bitsa xursand bo'lardim. Oddiy to'lov uchun ham ancha joyga peshqon borib kelishim kerak bo'lardi.
Ikkalasi bitta organ, bitta xizmatni bajaradi. Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishga kelib ishlayotganlar soni oshib borayotganligi sababli
men o'sha paytda elchixonaga murojaat qilishim bilmasdim. Odamlar bundan xabardor bo'lish kerak.
Britaniyalik ayol bilan yoki Britaniya pasporti bor boshqa davlat fuqarolari bilan turmush qursam,
elchixonaga qanaqa qilib ishga kirsa bo'ladi?
Ketdik.
Ketdikmi? Davron aka, assalomu alaykum.
Otabek, assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bizani gashtakka.
Taklif uchun rahmat.
Sizni tanishtiradigan bo'lsam, Davron Aliakbarov, O'zbekistonni Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirollikidagi elchixonasi vakili, konsul deb tanishtiraman. Bugun xudo xolasa qiziq mavzudan tayyorlab qo'yganmiz. Muxlislarimizga bizani ko'rib turganlarga qiziq bo'lgan mavzular bor, savollar berishgan, ularni aytamiz, lekin suhbatni boshlashdan oldin qisqacha o'z haqingizda gapirib bersangiz, tanishtirsangiz.
Otabek, avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Bizni elchixona jamoasi juda ham xursand mana shu podkast boshlaganingizdan. Chunki shu podkast orqali ko'p vatandoshlarimiz haqida bildik, ularning faoliyati to'g'risida bildik. Yaxshi loyiha bo'ldi bu. Men Aliakbarov Davron, mamlakatimizning Londondagi elchixonasi konsuliman. Umuman tashqi ishlar vazirligi sohasida 18 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Oxirgi 3 yilda Londondagi elchixonamiz, yuqorida aytib o'tganimdek, ikkinchi kotibi, konsuli bo'lib faoliyat yuritib kelmoqdaman.
Vaqt bir fursat
edi. Da, vaqt o'tib ketdi. Tez. Juda ham tez o'tib ketdi vaqt.
Undan oldin qayerda bo'lgansiz? Londondan oldin?
Undan oldin markaziy apparatda ishlaganman. Tashqi ishlar vazirligi markaziy apparatida. Undan oldin 4 yil mobaynida O'zbekiston Respublikasining Shanghaydagi bosh konsulxonasida konsul vazifasida ishlaganman.
Ajoyib, ajoyib. O'zi menimcha elchixona vakillarini podkastda qatnashishi birinchi marta bo'lsa kerak. Meni bilishim, kamida Britaniya elchixonasidagilar birinchi marta qatnashyapti, to'g'rimi? Yo, bo'lgan bo'ldi.
Adashmasam to'g'ri gapiryapsiz. Chunki Britaniya misolida birinchi marta podkastda ishtirok etishimiz. Lekin boshqa elchixonalarimizda tajribasida bo'lgan, asosan Amerikadagi elchixonalarimiz tajribasida bo'lishgan, ular radiolarda chiqish qilishgan. Britaniya tajribasi bu birinchi marta. To'g'ri aytasiz.
Radio bilan podkast har xil narsa deydigan bo'lsak, baribir ham birinchi podkastda chiqishni men o'zimga claim qilsam bo'ladi.
To'g'ri gapiryapsiz.
Rahmat. Davron aka, elchixonani o'zi birinchidan bu loyihani boshlaganimizdan beri qo'llab-quvvatlashi va mana taklifimizga yo'q demasdan kelgani, bu biz uchun ham katta bir quvonch beradi. Davron aka, elchixona haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi umuman olganda biz hammamiz bilamiz O'zbekistonning har xil davlatlarida elchixonalari bor, lekin o'zi elchixonaning vazifasi nima? Nima funksiyalarni bajaradi elchixona?
Elchixonani birinchi o'rindagi vazifasi bu ikki tomonlama o'rnatilgan diplomatik aloqalarni rivojlantirish, uni darajasini ko'tarish, savdo-iqtisodiy masalalarda hamkorlik qilish. Shu bilan birga mamlakatda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolarini konsullik huquqiy jihatdan himoya qilish, ularga o'z vaqtida konsullik yordamlarini berish. Eng asosiy vazifalardan bittasi shu hisoblanadi, shular hisoblanadi. Endi aytib o'tgan yo'nalishlarimda u keyin sohalarga qarab turib yana bo'linib ketadi. Asosiy sohalarimiz shulardan iborat.
Elchixona mana strukturasi haqida gaplashadigan bo'lsak, mana asosiy dip missiya hisoblanadi, to'g'rimi? Uni boshida elchi turadi, mana konsul bor, yana har xil attashelar bor. Qanaqa bizdagi elchixonaning strukturasi va taxminan u rolda qanaqa bo'linadi har xil odamlar orasida?
Elchixonaning strukturasi umuman o'sha xodimlar ishlashi, bu birinchi elchi shu elchixonani, vakolatxonani rahbari sifatida elchi favqulodda va muxtor elchi hisoblanadi va shu bilan birga elchini maslahatchilari, birinchi kotib, ikkinchi kotib, attashe mana shu jihatlar, mana shu bo'limlarga bo'linib boradi. Rahbar, vakolatxona rahbari bu favqulodda va muxtor elchi hisoblanadi.
Demak, Londondagi elchixona bu Angliya, Wales, Shotlandiya, Shimoliy Irlandiyaga qaraydi, yana boshqa territoriyalarga ham mas'uliyati
bor. Shu bilan birga aytib o'tgan davlatlaringizdan tashqari Islandiya ham bizni konsullik okrugimizga kiradi. Mana
adashmasa yaqinda
elchi borib keldi. Ravshan Abrarovich borib Islandiya prezidentiga prezidentimizni ishonch yorliqlarini topshirib keldilar.
Ajoyib. Bizada mana endi uzoq vaqtdan beri elchixona bilan biz yaqindan hamkorlik qilamiz. Elchixona o'zbek diasporasini hamma tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi va elchixonalarga ko'p odamlar kelib ketganini ko'ramiz. Bu jarayon qanaqa bo'ladi? Elchini o'zi birinchi navbatda elchini kim tayinlaydi? Keyin elchixona xodimlari qanaqa tayinlanadi?
Elchixona xodimlari aniqroq aytadigan bo'lsak, tashqi ishlar vaziri tomonidan tayinlanadi. To'g'ridan-to'g'ri tashqi ishlar vaziri buyrug'i bilan tayinlanadi. Xorijdagi elchilarimiz Tashqi ishlar vazirligi tavsiya beradi vaziri. O'z navbatida prezident tomonidan tayinlanadilar. Har bitta favqulodda va muxtor elchi prezident tomonidan tayinlanadi. Chunki har bir davlatdagi favqulodda va muxtor elchilarimiz to'g'ridan-to'g'ri prezidentni vakili hisoblanadi. Shu munosabat bilan hamma elchilari prezident tomonidan tayinlanib, tavsiya beriladi. Keyin parlament, O'zbekiston Respublikasi parlamenti buni tasdiqlagandan keyin xorijdagi elchilarimiz, favqulodda va muxtor elchilarimiz to'g'ridan-to'g'ri vazifalarini bajarish uchun xorijdagi vakolatxonalarimizga kelishadi.
Tushunarli. Endi Britaniyada konsullik bilan elchixona bitta joyda joylashgan. Boshqa davlatlardagi tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, Turkiyada masalan, elchixonadan tashqari yana bir nechta konsulliklar ham bor Ankarada, boshqa shaharlarda. Konsullik bilan o'z elchixonaning farqi nima dedi?
Elchixona faoliyat darajasi masshtabi juda ham katta. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha iqtisodiy masalalar, siyosiy masalalar, madaniy munosabatlarni rivojlantirishda asosiy urg'u beradi. Bosh konsulxonalar ham shundan mustasno deb ayta olmayman. Lekin agar tajribadan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda bosh konsulxonalarining asosiy qismi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari zich yashayotgan shaharlarda ochilgan. Masalan, oldinlari faqat Rossiya Federatsiyasi misolida oladigan bo'lsak, faqatgina Novosibirsk shahrida bosh konsulxonamiz bo'lsa, keyinchalik Yekaterinburg, Sankt-Peterburg, Rostov-na-Donu shu kabi shaharlarda ham bosh konsulxonalar ochildi. Asosiy maqsad o'sha mintaqada yashayotgan fuqarolarimizga o'z vaqtida konsullik huquqiy yordam ko'rsatish. Qozog'iston misolida oladigan bo'lsak, Qozog'istonda ham Almatada elchixonamiz bo'lgan, birinchi ochilgan paytida, keyin Almatadagi elchixona poytaxtga o'zgargandan keyin poytaxtga ko'chdi, Almatada bosh konsulxona bo'ldi, keyin Oktavada ham bosh konsulxona ochildi.
O'zbekistonliklar ko'p bo'lgan o'sha.
Ko'p bo'lgan nima mintaqalarda shuna bosh konsulxona ochildi. Bosh konsulxona ham elchixonaga qo'yilgan vazifalarni to'g'ridan to'g'ri bajaradi. Ikkalasini masalan ikkita organ sifatida qabul qilish kerak emas. Ikkalasi bitta organ, bitta xizmatni bajaradi.
Demak, elchixona bu ko'proq ikkita davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar bo'ladigan bo'lsa, konsullik bu ko'proq fuqarolar bilan ishlash, O'zbekiston vatandoshlari bilan ishlashga ko'proq fokus qiladi.
Ko'proq fokus.
Britaniyada hali rejali yo'qmi boshqa shaharlarda konsulxona ochishni?
Endi u vaqt masalasi bo'lishi mumkin. Vaqt masalasi bo'lishi mumkin. Agardiki umumiy jahon tajribasini oladigan bo'lsak, aksariyat davlatlarda elchixona poytaxtda joylashgan bo'lsa ham bosh konsulxonalar bor. Masalan, Londonda ham Gretsiya elchixonasi bor, Gretsiya adashmasam bosh konsulxonasi ham bo'lishi kerak. Maniki ham shunaqa, Turkiyaniki ham shunaqa elchixona bor, bosh konsulxona nimasi bor.
Ular hatto alohida-alohida binolarda ham joylashgan bo'lishi mumkin, mana bilishimcha.
Aksariyat elchixonalarda Londonda shu tajriba bor ekan, konsullik bo'limi boshqa binoda o'tirar ekan. Bizda ham ko'p savol berishadi, qo'ng'iroq qilishganda yoki email yozishganda elchixona bilan konsullik bitta joydami? Bilasiz, o'zingiz necha marotaba borgansiz, elchixona bilan konsullik bitta binoda joylashgan.
Demak, bu ko'proq odam o'zbekistonliklarning soniga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, o'zi umuman ko'p so'rashadi, bizdan so'rashadi, o'zi qancha o'zbeklar bor Angliyada, bormi qanaqadir statistikasi deb. Sizlarda bormi bu ma'lumot, statistika bormi rasmiy?
Statistika ma'lumot, rasmiy ma'lumot yuritamiz. Qachonki bizga fuqaro kelib, vaqtinchalik yoki doimiy konsullik ro'yxatiga turish uchun murojaat qilsa, shunda biz bilamiz. Masalan, siz kelasiz, Otabek Nuriddinovman, konsullik ro'yxatiga turmoqchiman. O'sha siz bergan ma'lumot orqali biz bilamizki, Otabek Nuriddinov Londonda istiqomat qiladi va uni ro'yxatini yuritamiz. Hozirgi kunda vaqtinchalik va doimiy konsullik ro'yxatida 2000 ga yaqin fuqarolarimiz mavjud.
2000 ga yaqin.
2000 ga yaqin fuqarolarimiz. Bu bizda bor ro'yxat, agar rasmiy ma'lumot deb hisoblasak 2000 ta. Umumiy olganda mani shaxsiy fikrim 5-6 yoki 7000 ni tashkil qilishi mumkin. Bu nimaga bunaqa balki katta raqamlar deb ko'rinishi mumkin, balki kichkina deb sizning fikringizda, chunki siz ancha yildan beri yuribsiz, shu yerda yashaysiz, sizda balki boshqa nima fikr bordir. Bizdagi taxminiy raqamlarimiz shuni tashkil qiladi hozirgi kunda.
Endi mandagi mezon deydiku, bu ko'proq mana festival qilyapmiz 2 yildan beri. Festivalga bilasiz, qariyb bir 30 mingga yaqin odam keladi 2 kunda. Mayli ularning bir qismi mahalliy aholi bo'lsin, bir qismi O'zbekistonni taniydigan boshqa davlatlar sayyohlar bo'lsin, lekin shunga qaramasdan menimcha bir 10 minglardan ko'p bo'lsa kerak degan bir taxminlar bor edi. Demakki ro'yxatdan o'tish jarayoni jami unaqa faol emas. O'zbekistondan kelganlar konsullikdan ro'yxatdan o'tishga juda ishtiyoq bilan nima qilishmaydi, to'g'rimi?
Afsuski bor shunaqasi, lekin
nima beradi mana ro'yxatdan o'tish konsullikdan?
Konsullik ro'yxatida o'tsa fuqarolarimiz, bu ular uchun o'z vaqtida yuqorida aytib o'tganimdek kerakli huquqiy yordam berishimiz mumkin. Masalan, oldingi boyigi fikrga qaytsam, aynan 2 yildan beri o'tkazayotgan festivalimiz bo'yicha. Da, to'g'ri aytasiz. Festivalda juda ham ko'p odam, lekin bitta narsani inobatga olish kerakki, oxirgi 2 yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishga kelib ishlayotganlar soni oshib borayotganligi sababli aynan o'tgan yilgi festivalda shu kuzatildi. O'sha paytda oqim ko'p bo'ldi, ular mavsumiy ishchi hisoblanadi. Ular 6 oy kelishadi, ishlashadi mavsumiy ishda, keyin qaytib ketishadi. Iyun oyida o'tkazilgan Festival. Festivalimiz bu aynan o'sha
sezon payti bo'lgan.
Mavsumiy ishchilarni pik darajasi yuqori ko'paygan payti va ularni o'tgan oqim juda ham ko'p kuzatildi.
Ularda men ro'yxatdan o'tmaydi konsulsiyadan.
Aksariyat qismini o'tishadi ro'yxatdan. Biz har oyda ularni Britaniyaga jo'natilgan mavsumiy ishchilar ro'yxatini olamiz. Tashqi oldilari tashqi mehnat migratsiyasi agentligi deyilardi. Hozir boshqatdan qayta tashkil qilinib, Vazirlar Mahkamasidagi mehnat agentligi deb aytilyapti. O'sha agentlikdan biz har oyda Britaniyaga jo'natilgan fuqarolar nimasini olamiz va fuqarolarimiz bizda nimada bo'ladi?
Ro'yxatda bo'ladi. Lekin hamma ham u agentlik orqali kelmaydi bu yoqqa, mani bilishim bo'yicha.
Shunaqa tajriba bo'lgan. Bu yilda boshida deganimda shu Britaniya hukumati tomonidan 2022 yilda shu loyiha amalga oshirilganda boshida kelgan aksariyat mavsumiy mehnat migrantlarimiz tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan kelishmagan. O'sha paytdagi ko'pchilik fuqarolarimiz Rossiya Federatsiyasidan yoki Ukrainadan ishlab yurgan holatda bu yoqqa kelishgan, chunki o'sha vaqtlarda aktivni Ukraina, Rossiya, Belarusda o'tiradigan rekruting kompaniyalar juda ham faol ishlaganligi sababli ko'p fuqarolarimizni jalb qilishga mavsumiy ishga.
Ular to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonda emas, asosan Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari.
Xuddi shunday.
Bu yoqqa kelishgan agentstvolar orqali. Tushunarli. Mehnat muhojirlari mavsumiy mehnatga kelgan bizani hamyurtlarimiz haqida yana alohida gaplashamiz. Mana elchixonani bizaga va ko'rib turgan ko'pchiligiga qiziq bo'ladigan menimcha tarafi o'zi elchixona qanaqa yordam bera oladi? O'zbekistondan tashqarida yurgan bizani vatandoshlarimizga nimalarga umid qilsa bo'ladi? Qanaqa o'zi umuman qanaqa qonuniy yordam berish me'yorlari bor va faqat shu bilan cheklanib qoladimi elchixonani yordam berish salohiyati?
Faqat shu bilan cheklanib qoladi deb ayta olmayman, lekin bergan savollaringizga, qo'ygan savollaringizga alohida javob berishga harakat qilaman. Haligi yuqorida aytib o'tganimizdek, vaqtinchalik konsullik ro'yxatiga agar fuqarolarimiz tursa, bu qiyin emas. Hozirgi kunda hukumat tomonidan eng asosiy fokuslardan bittasi hamma konsullik xizmatlarini elektronlashtirish. Maksimal daraja elektronlashtirish. Bu qiyin jarayon emas. Buni agar iloji bo'lsa pastda keyin shu saytda konsullik interaktiv konsullik xizmatlari saytimiz bor. consulate.mfa.uz.
Ssilkani biz pastga descriptionga qo'yib qo'yamiz.
Onlayn o'sha xizmatlarga kirilsa, onlayn anketa to'ldiriladi. Onlayn anketa to'ldiriladi. O'sha yerda ko'rsatilgan qaysi hujjatlarni ilova qilish kerak. Hosil bo'lgan PDF formatda anketa hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan anketani Britaniyada yashash huquqini beradigan hujjat, viza bo'ladi yoki ID karta BRP deymiz, o'sha yoki hozir 1-yanvardan boshlab turib hamma ID kartalar aksariyat qismi elektronlashtirdi. O'shani share kodini bilan birga pasport nusxasi bilan birga bizni elchixona emailga jo'natiladi. Emailda ham pastda ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'lardi. consul@uzambisi.uk. U fuqaro to'g'risidagi ma'lumotlarni olamiz. Bizda fuqarolarni elektron ro'yxati bor. O'sha elektron ro'yxatiga kiritiladi. Bo'ldi, elektron ro'yxatga kiritilgandan keyin fuqaroni o'sha registratsiya jarayonida qoldirgan emailiga javob boradi. Siz masalan 13-fevraldan boshlab o'sha qancha yilga sizda yashash huquqini beradigan hujjat bo'lsa Britaniyada o'sha muddatga ro'yxatga olindingiz degan backup deymizmi? Backup boradi. Bu nimaga fuqarolarimizga
nima foydasi bor hozir? Men ro'yxatga turdim, nima beradi menga?
Siz ro'yxatga keldingiz, turdingiz. Shunaqa vaziyat bo'layaptiki, sizda pasportingizni yo'qotib qo'ydingiz yoki pasportingizni fuqarolik pasportingizni muddati tugadi. Siz pasportingiz muddati tugashidan oldin yoki yo'qotishdan oldin elchixonaga murojaat qilmagansiz. siz elchixonaning ro'yxatida yo'qsiz. Bu o'ziga yarasha jarayon bo'ladi. Siz birinchi navbatda biz O'zbekistondagi vakolatli idoralardan, Ichki ishlar vazirligidan haqiqatan siz mana shu raqamli pasport bilan mana shu yilda rasmiylashtirilgansiz degan ma'lumot olishimiz kerak bo'ladi.
Demak, ro'yxatdan o'tmasdan men murojaat qilsam, mani shaxsiyatimni aniqlash o'zi uje ancha murakkab jarayon bo'ladi.
Murakkab jarayon emas, vaqt jihatidan vaqt kerak bo'ladi. Masalan, shaxsingizni agar fuqaro pasportini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, biz uni shaxsini 1-2 7 kunda tasdiqlay olmaymiz. Chunki o'ziga yarasha jarayoni bor. Biz uni Ichki ishlar vazirligiga jo'natamiz. Ichki ishlar vazirligi hammasini tizimdan tekshirishadi. Haqiqatan shu fuqaro O'zbekiston fuqarosimi? Haqiqatan shunaqa pasport bilan rasmiylashtirilgan, rasmiylashtirilmaganligi to'g'risida. U ma'lumotni olganimizdan keyin biz o'sha murojaat qilgan fuqaroga keyingi konsullik xizmatlarini amalga oshirishimiz mumkin. Ungacha biz faqat kutish jarayonida bo'lamiz, xolos. Agardiki fuqaro to'g'risida bizda ma'lumot bo'lsa,
bu jarayon tezlashadi.
Bu jarayon tezlashadi. Oddiy o'sha pasportingizni tiklash jarayoni tezlashadi. Murojaat qildingiz, yana o'sha yo'qolib qoldi deb siz konsul ro'yxatida mavjudsiz. Haligi yuqorida aytib o'tganimdek, interaktiv konsullik xizmatlarining saytiga kirasiz, pasportni anketasini to'ldirasiz, bizga murojaat qilasiz. Biz o'sha kunni murojaat qilgan kuningizda o'zida sizni hujjatlaringizni pasport rasmiylashtirish uchun qabul qilib, biometrik ma'lumotlaringizni yig'ib tizim orqali poytaxtga jo'natamiz.
Bu men uchun juda ham kerakli ma'lumot. Ko'pchilik o'zi shu yangiliklar haqida uncha xabardor bo'lmaydi. O'zi umuman mana fuqarolar bilan elchixonalarning orasidagi dinamikani aytadigan bo'lsak, mana siz aytingiz, men ancha uzoq vaqtdan beri bu yerda istiqomat qilyapman. Oldin dinamika boshqacha edi. Buni o'zingiz ham bilsangiz kerak. Shu 2017-yilgacha odamlar elchixonadan qo'rqardi, iloji boricha bormaslikka harakat qilishardi. Chunki jarayon o'zi juda ham qiyin bo'lardi. Men hatto esimda konsulligiga borgan paytim bir kunda ishim bitsa xursand bo'lardim. Oddiy to'lov uchun ham ancha joyga peshqon borib kelishim kerak bo'lardi. Ish men uchun bunaqa byurokratiya ishlari qiyin bo'lardi. 2017-yildan keyin ko'p narsa o'zgardi. O'zbekistonda ko'p narsa o'zgardi va xuddi shu narsa bu yerda ham o'zini aksini ko'rdi va juda ham ko'p yangiliklar bo'ldi va davom etyapti bu yangiliklar bo'lishiga. Lekin aholida hali ham o'sha eski qo'rquv, eski nima xavotir bor. Dey bir nima bor, his bor. O'shanga elchixona bir tadbir olyapti, nima qilyapti? Balki mana bu podkastga kelib ma'lumot tarqatish ham shuni bir yo'limikan.
To'g'ri aytasiz. O'sha 2017-16-yilga qadar bo'lgan shunaqa vaziyatlar elchixonaga fuqarolarimiz qanaqadir qo'rquv bilan kelishgan. Afsuski u insoniy o'ziga bog'liqmi yoki boshqa nimasimi, bu endi umuman boshqa masala desak bo'ladi. Lekin o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, fuqarolarimizga ko'proq yordam ko'rsatish, ularni ko'proq qamrab olish. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda yozilgan davlat xorijdagi vatandoshlari bilan uzviy madaniy, ma'naviy bog'liqlikni rivojlantirishga va saqlab qolishdan manfaatdor degan shunaqa bo'lim bor. O'sha jihatdan kelib chiqib, ancha ochilish, fuqarolarimizni ko'proq qamrab olish, ularni O'zbekiston bilan, o'zini yurti bilan, vatani bilan bo'lgan aloqalarni ushlab qolish va rivojlantirish. Ertiga masalan bitta ko'pchilik mana shu ishlab yurgan jarayonimda şey ko'ryapmanki, masalan 20 yil oldin kelgan fuqarolarimiz bor, o'zi ularning bolalari 17, 16, 15, 14 yoshga kirishgan va ularni o'sha tarixiy vatanini, ota-onasining tarixiy vatanini, o'zi bir ayrimlari ko'pchilik O'zbekistonda tug'ilib keyin kelishgan tarixiy vatani bilan bo'lgan bog'liqlikni saqlab qolish va rivojlantirish. Shu jihatdan ko'p konsullik nimalarimizni, xizmatlarimizni osonlashtirdik, elektronlashtirdik. Oldinlari masalan oddiy pasport rasmiylashtirish jarayoni ham ancha vaqt ketardi. Hozir u jarayon juda ham qisqa muddatda o'rtadagi diplomatik poçtanı almashish hisobida maksimum bir oy vaqtda pasport olinadi. Yoki doimiy konsul ro'yxati ham elektronni to'ldirib, elektronni anketalarni elektron tarzda to'ldirib olib ketilishlari mumkin. O'sha kunda o'zida konsul ro'yxatiga olinishadi. Yoki notarial harakatlarda ham maksimal darajada bir kunda qilib berishga harakat qilamiz. Chunki agardiki masalan hozir shu jarayonda yashab yurganimni analiz qiladigan bo'lsak, elchixonamiz markazda joylashgan, lekin aksariyat fuqarolarimiz elchixonadan uzoq masofada. Aytmoqchi bo'lganimki, kelib bir kunda agar ularning ishi bitmasa, yana qaytib ketishga va yana
vaqt ketadi, xarajat ketadi,
yana qaytib kelishga majbur bo'lishadi. Lekin biz maksimal darajada o'sha kunga murojaat qilgan fuqarolarimizni rozi qilib elchixonadan chiqib ketishga maksimal darajada harakat qilamiz. Endi baribir bo'ladi, hamma kelganida bir kunda hujjati bitmasligi mumkin. Kimdir nimandir olib keladi yoki kimdir qaysidir hujjatda kamchilik bo'ladi. Bu maksimal darajada harakat qilamiz yordam berishga.
O'zi elchixona faoliyati bilan yaqinroqdan tanishib boshlagandan keyin ko'p narsaga shu narsaga e'tibor berdimki, o'zi tashqaridan qaraganda elchixona jonaq ko'p ish qilmaydi. Bekorchi boshqa degan hissiyot tug'ilishi mumkin-ku, lekin men shuni ko'rardimki, hafta kunlari kechqurun 12 demay, 1 demay, shanba yakshanba demasdan ishlab bo'ladi va bu nafaqat diplomatik rishtalarni yaxshilash, balki oddiy mana bu maishiy o'zbekistonliklarni muammolarini boshqalarini hal qilishda ham ko'p sizlarni vaqtingizlar, asabingizlar ba'zan qanaqa ketadi, guvohi bo'lganman. Endi odam bir jamiyat bo'lgandan keyin u yerda har xil jamiyat vakillari bo'ladi, har xil vaziyatli bo'ladi. Bizani vatandoshlar bilan bog'liq ham qaltis nimalar ko'p bo'lib tursa kerak. Jinoiy holatlar bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin. Shunaqa holatlarda ham elchixonani qanaqadir bir yordamiga, ko'magiga umid qilsa bo'ladimi yoki bu sizlarni aniqlik kirmaydimi?
To'g'ridan to'g'ri bizni vakolatimizga kiradi, lekin bitta narsani fuqarolarimizdan juda ham so'rardimki, inobatga olishsin. Birinchi navbatda mamlakatda bo'lish qoidasini buzmaslikka harakat qilishsin. Viza jarayonlari bor, shunga amal qilish kerak bo'ladi. Bu birinchi moment. Ikkinchi tomoni bor, afsuski shunaqa holatlar kuzatilyapti. Baribir jamiyat bo'lgan joyda qanaqadir o'sha o'rnatilgan tartib qoidadan chekinish degan narsasi bo'ladi. Fuqarolarimiz jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari, boshqa holatlar bo'lgan. Lekin Angliyani qonuni bo'yicha agardiki fuqaro ushlangan politsiya mahkamasida "Men to'g'rimda, o'zbekistonlikman, men to'g'rimda" elchixonaga xabar berishlaringizni so'rayman desa, ular bizga xabar berishadi. Agardiki fuqaro xohlamasa, ular jo'natishmaydi. Bu holatda afsuski bizda hech qanaqa ma'lumot bo'lmaydi.
Demak, masalan, shunday holat bo'lsa va sizlar bu holat haqida jabrlanuvchi o'zidan emas, boshqa joylardan ma'lumot olsanglar, yordam berishga imkoningiz bo'lmaydi. Jabrlanuvchining o'zi rasman bu narsa yordam so'ramaguncha, to'g'rimi?
Imkoniyatimiz darajasi pasayib ketadi. Chunki agardiki biz rasmiy yo'llar orqali Britaniya vakolatli idoralariga murojaat qiladigan bo'lsak, ularda javob berishi mumkin. Bu fuqaro o'zi to'g'risidagi ma'lumotni elchixonaga berishni xohlamaydi.
Endi bu shaxsiy ma'lumotlar.
Ya'niki uchinchi shaxs to'g'risidagi ma'lumot berilmaydi. Bo'ldi, shu bilan qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, qozonda qopqog'i yopiladi, uni ochish juda ham qiyin bo'ladi.
Tushunarli. Men bu savolni so'rganimni sababi bizani podkastdagi mehmonlardan biri Yelena Sinel, o'zimizning vatandoshimiz, kelganlarda o'zlarining hayotlari haqida gapirib berdi. Uning hayoti ham juda ham dramatik, har xil voqealarga boy bo'lgan ekan va uning ichida qarib odam savdosiga yaqin bir holatlar bo'lgan, boshqa narsalar bo'lgan. Xullas, Yelena bizning podkastga chiqqandan keyin elchixonaga chaqirildi. Ravshan aka elchixona o'zlari o'tirib gaplashishdi va shunda bir narsaga shohid bo'ldikki, Yelena o'sha paytlar bilmagan ekan. Boshdan qiyinchilik o'tayotgan payti, men o'sha paytda elchixonaga murojaat qilishni bilmasdim. Odamlar bundan xabardor bo'lishi kerak deb aytdi va elchixonani gashtaga chaqirish o'zi asli g'oyasi o'shanda tug'ilgan edi. Hozir mana bizani ko'rib turib, boshda har xil mushkullar bo'lib turgan, yordamga muhtoj bo'lib turgan bizani chetda yurgan vatandoshlarimizga nima degan bo'lardingiz?
Elchixona 24 soat, haftasiga 7 kun ish jarayonida. Agardiki qanaqada to'sqinlik bo'lmasa, konsul sifatida meni telefonim, mobil raqamlarni ham qoldirsak bo'ladi. Chunki u ishdan tashqari holatda ham dijurniy nomer raqam hisoblanadi. Har qanday holatda, har qanday vaziyatda soat nechchi bo'lishidan qat'iy nazar murojaat qilishlari mumkin. Qabul kunlari men qiyinroq bo'ladi javob berishim, chunki kelgan fuqaro bilan ishlayotgan bo'laman. O'sha holatlarda qabul kunlarida pastda shahar nomerlarimizni ham qoldiramiz. O'sha yerga bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Yoki yuqorida email adresimizni, elektron pochta manzilimizni ham qoldiray, o'sha yerga murojaat qilishlari mumkin. Mumkin emas, shart. O'zlari to'g'risida qisqa ma'lumot va albatta iltimos qilardikki, telefon raqamlarini ham qoldirishligini.
Aloqaga
chiqishimiz uchun. Chunki biz aloqaga chiqishimiz uchun operativ tomondan, operativ jihatdan tezroq bu kishi fuqaromizga yordam berishimiz mumkin.
Demak, boshda mushkul bo'lgan vatandoshlarimiz sizlar yolg'iz emassizlar. Mana har bitta davlatda, bu Britaniya bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, elchixonalar bor, konsulliklar bor. Albatta murojaat qilish kerak.
Murojaat qilishsin.
Qanaqa statusligidan qat'i nazar, ro'yxatdan o'tgan o'tmagan, fuqaroligidan, masalan, mana fuqarolik masalasi o'zi yana bitta boshqa masala.
U boshqa. Unga ham to'xtalamiz,
lekin qanaqa vaziyatdan bo'lishidan qat'i nazar, O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, O'zbekistonga aloqasi bo'lsa, demak konsulga murojaat qilish mumkin.
Xo'sh, shunday. Konsullikka, umuman elchixonaga murojaat qilishlari mumkin.
Shunali. Elchixonaga aloqaga chiqish masalasida bu podkastga tayyorlanayotganda ko'pchilik odam bilan suhbat qilganimizda ko'p qaytarilgan tanqidlardan bittasi bu elchixonaga telefon qilsangiz tushib bo'lmaydi deb aytishadi. Bu haqiqatan shunaqami yo bu oldindan o'sha qolib ketgan?
Otabek, qabul kunlari maksimal darajada. Ko'pchilik o'ylaydi, soat 1 da elchixona yopiladi, bo'ldi. Konsul o'zini joyida bo'lmaydi. Yo'q, unaqa emas. 1 da konsullik xizmatlarini to'xtatganimiz bilan o'sha konsul men ish joyimda bo'laman. Soat 1 dan 2 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida tushlik, 2 dan keyin qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Lekin qabul vaqtida 9:30 dan 1 gacha vaqt orasida yolg'on gapirmayman, maksimal darajada 90% qo'ng'iroqlarga javob berishga harakat qilamiz. 90% endi ba'zida bo'lishi mumkin. Bilasiz, asosiy o'tiradigan xonadan boshqa yana bitta fuqarolarimizni qabul qilayotgan xonamiz bor. O'sha xonaga agardiki o'tgan bo'lsam, afsuski qo'ng'iroqlarga javob bera olmasligi mumkin. O'sha momentda, o'sha vaziyatda, paytda qo'ng'iroq qilganlar balki tusha olmaganligi sababli shunaqa fikr bordir. Lekin maksimal darajada cover yopishga, o'sha yerda yopishga harakat qilamiz.
Demak, qo'ng'iroq qilib tusha olmaganda yana qayta qo'ng'iroq qilish kerak yoki eng yaxshi
email. Emailga yozishsin, emailga yozishsin, nom raqamlarini albatta qoldirishsin. Men odatim bor, o'sha kuni agardiki ilojini topsam o'sha kuni, bo'lmasa 1-2 kun ichida aloqaga chiqaman. Nima masalada yordam kerakni so'rash maqsadi.
Tushunali. Endi boy fuqarolik masalasi dedi. Juda ham ko'p munozaralarga sabab bo'ladigan mavzu O'zbekiston fuqarolari boshqa davlat fuqaroligini olishi. Bu yoqda mana Britaniya fuqaroligini olishadi. Bu holatlarda har xil joylardan, har xil manbalardan har xil ma'lumotlar keladi. Ba'zilar aytadiki, O'zbekiston ikkinchi fuqarolikni tan olmaydi, lekin tan olmaydi degani bu ikkinchi fuqarolik olish mumkin emas degani emas degan ma'lumotlar keladi boshqa joylarda, ba'zi joylardan umuman ikkinchi fuqarolikni agar bilib qolsa elchixonadagilar O'zbekiston fuqaroligini topshirish kerak, majbur degan nimalar bor. Bu masalada o'zi aniq ma'lumotni qayerdan olsa bo'ladi va pozitsiya qanaqa?
Bu masalada aniq ma'lumotni O'zbekiston Respublikasining barcha normativ pravo hujjatlarini, o'sha huquqiy hujjatlarini jamlagan Lex O'z degan sayt bor. Saytga kirishadi, qidirish bo'limiga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi bo'yicha ma'lumot yoki fuqaroligi deb yozilsa, qabul qilingan, shu kungacha qabul qilingan, shu kungacha qabul qilinib kuchini yo'qotgan va oxirgi qabul qilingan barcha hujjatlar bilan tanishib chiqishsa bo'ladi. Oxirgi o'zgartirish kiritilgani bu 20-yilda 13-martda 610-chi prezident qarorlari. O'sha qarorda 25-chi moddasi bor. 25-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi 2-chi fuqarolikni boshqa davlat fuqaroligini tan olmaydi deb yozib qo'yilgan.
Nima degani tan olmaydi? Ma'nosi.
Ma'nosi agardiki siz umuman fuqaromisiz, siz emas, fuqaromiz O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqish uchun o'rnatilgan tartibda murojaat qilib, undan so'ng Britaniya misolida Britaniya fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, biz Britaniya fuqaroligini tan olamiz. Agardiki fuqaromiz o'rnatilgan tartibda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqish jarayonini amalga oshirmasdan yana Britaniya tajribasi deydigan bo'lsa, Britaniya fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, bu fuqaro O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi va biz uni chet el fuqaroligini tan olmaymiz. Va bu fuqaromizda boshqa xorijiy davlat fuqaroligi bor degani uni O'zbekiston fuqarosi sifatida bo'lgan majburiyatlaridan chekinishga olib kela olmaydi.
Tushunarli. O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston pasporti, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan hamma qo'shimcha fuqaroligi bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar, sizlarni qarashingizda bir xil majburiyatlari, huquqlari va sizlardan talab qilsa bo'ladigan narsalari ham xuddi O'zbekiston fuqarosiga
qaraydi. Xuddi shunday.
Boshqa davlat fuqarosini olganligi bu qanaqadir ham bu minus narsami, negativ narsami, rasmiy qarash?
Endi masalan, o'zimni tajribamdan, konsullik huquqiy sohasida ishlayotgan tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, yana o'shaki Britaniya tajribasida. Fuqaromizda, masalan, fuqaro Britaniyada istiqomat qilayotgan fuqarolarimiz, bir necha yildan beri istiqomat qilayotgan fuqarolarimizning aksariyat qismi bitta masalani yengillashtirish uchun Britaniya fuqaroligini qabul qilishgan. Bu hamki
viza masalasi.
Viza masalasi xorijiy davlatlarga qiyinchiliksiz borib kelish masalasi. Lekin o'shandan tashqari boshqa nima huquq beradi? Britaniya fuqaroligini olish boshqa huquq bermaydi, meni bilishim bo'yicha. Chunki agardiki siz bu yerda doimiy qonuniy yashayotgan bo'lsangiz, BRP rezidensiyasini olasiz i fuqaroligi bor shaxslarda qanaqa imkoniyatlar bo'lsa, hamma imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Bu degani bor, qaysi ma'nodaki o'sha fuqaroligini qabul qilishadi. Lekin masalan, oddiy misol deylik, B davlat fuqarosi, B davlatni pasportiga ega fuqaromiz O'zbekistonda qanaqadir noqonuniy jinoiy ish qildi deylik. Va u o'sha B davlatni O'zbekistondagi vakolatxonasiga murojaat qilyapti. Mani huquqlarimni himoya qilishingizni so'rayman deb. Vaholanki, o'sha fuqaro o'rnatilgan tartibda O'zbekiston fuqaroligidan chiqmaguncha O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi va o'sha boya yuqorida aytgan O'zbekiston fuqarosiga qo'yilgan bor mavjud majburiyatlari, boshqa huquqlari, boshqa jihatlarga javob berish kerak va amalga oshirish kerak bo'ladi.
Ya'ni bu ikkinchi davlat fuqaroligi borligi
uni jinoiy javobgarlikdan yoki boshqa javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ozod qilmaydi.
Tushunarli. Endi mana yana shu fuqarolikka yaqinroq bitta mavzu, mavsumiy ishchilar haqida gapirdik. Umuman olganda o'zi Britaniyaga mavsumiy ishga qiziqish juda ham ortib boryapti, ko'p odamlar kelyapti va afsuski ularning ko'pi keyin qonun buzib qolish ehtimollari ham holatlari ham ko'payapti. Bu masala mana yaqinda Jamshid Xon kelib o'zini qilgan ko'rsatuvida ham buni ko'tardi. Nima qilib bo'lsa ham bu yerda qolish uchun odamlar siyosiy boshpana so'rashyapti, boshqa masalalar qilishyapti va elchixonani birinchidan o'zi bu vaziyatga pozitsiyasi qanaqa va o'zi umuman bu yo'lni qanaqa minus taraflari bor.
Otabek aka, bu yuqorida aytganimdek 2022-yilda Britaniya hukumatidan tomonidan joriy qilingan pilotni loyiha bo'ldi, bo'lgan. Pilotni loyiha mana 2024-yil o'sha payt chiqqanda oxirgi yili deyishgandi, deyilgan, yozilgandi. Hozir 25-yilda ham davom etyapti. 22-yil boshida joriy qilinganida yuqorida aytganimdek aksariyat fuqarolarimiz uchinchi tomon ishtiroki bilan kelishgan. Ya'niki kimgadir ma'lum miqdorda pul berib. Ya'niki siz rekruting agentstvasiz, men sizga murojaat qilyapman. Siz mendan ma'lum miqdorda mukofot. Mukofot oldi.
Nima bilan mukofot nimaligini?
Mukofot nima qilingan? Berilgan. Lekin 2022-yildan boshlab prezident qarorlari bor, xavfsiz, tartibli va uyushgan tarzda mehnat migratsiyasi. Shu qarorga asosan 2022-yilda biz elchixona Buyuk Britaniyadagi rekruting kompaniyalar bilan birgalikda pilot loyihani amalga oshirishni boshladik va loyihani yakuniy, birinchi yakuniy natijasi sifatida sentyabr oyida 78 nafar fuqarolarimiz kelishdi. Hamma kelgan fuqarolarimiz o'sha paytdagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan tanlangan. Bu yoqdagi rekruting kompaniyalar bilan suhbatdan o'tishgan onlayn. Shu suhbat natijasida kelishdi, mavsumiy ishlarga joylashdi, boshlashdi. Shu kundan boshlab biz buni qonuniy tarzda yo'lga qo'ydik. Hamma kelayotgan fuqarolarimiz Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishga kelmoqchi bo'lgan fuqarolarimiz Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini, o'sha paytdagi hozirdagi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mehnat agentligini, viloyatlardagi bo'linmalariga murojaat qilib, tanlab olinib, suhbat jarayonlaridan olib kelib ishlashdi. Birinchi pilot proyektimiz, loyihamizdan shu kunga qadar 2024-yilda statistikasi qo'shadigan bo'lsak, 8000 dan ortiq fuqarolarimiz kelib, mavsumiy ishda ishlab ketishdi. Lekin afsuski, shunaqa jarayonlar kuzatildi boshida. Hozir juda ham past kamaygan. Nima sabab bo'lgan bunga? Mana umuman bizda elchixonani atsenkasi bahosi bo'yicha ko'pchiligi kelganlari o'sha uchinchi shaxs ishtiroki bilan boshqa rekruting kompaniyalar ishtirokida kelishgan va ma'lum miqdorda xarajat pul to'lashgan. Mavsumiy ishga kelgandan keyin u 6 oy davomida faqatgina o'sha uchinchi shaxsga bergan qarzini yoki kimdandir qarz olib kelgan qarzini uzish uchun ishlagan bo'lsa, qarzdan tashqari yana oilasiga ham qanaqadir moliyaviy jihatdan yordam berish uchun kelgan fuqarolarimizni noqonuniy qolib ketish holatlari kuzatildi. Boshidagi bu 22-yil, 23-yilni qisman birinchi chorak desak bo'ladi. Keyinchalik fuqarolarimiz o'zlari kelib ishlab ketib, ko'rib, shunga manimcha o'zlari amin bo'lishdiki, bu yerda noqonuniy ishlab yurgandan ko'ra har 6 oyda kelib, tizimli ravishda 6 oyda keldi, ishlashdi, O'zbekistonga borishdi, 2 oy davomida dam olishdi va 3-chi oydan yana bu loyiha qaytadan vizaga topshirishingizga ruxsat beradi. Topshirishdi, yana kelishdi. Tizimli ravishda boshlandi. Chunki umuman shu migrantlarimiz bilan shu vaqt mobaynida 20 dan ortiq, hatto 30 ga yaqin sayyor qabullar qilganmiz. Kent grafligida juda ham mavsumiy fermalarda zich ishlaydigan fuqarolarimiz bor. Shimolda, Bostonda bitta juda ham katta ferma bor, o'sha yerda ishlaydigan nimalarimiz fuqarolarimiz bilan, London atrofidagi fermalarda ishlaydigan fuqarolarimiz bilan uchrashuvlar o'tkazilgan, sayyor qabullar. Har bir sayyor qabullarda ularga yetkazishga harakat qilardikki, kelinglar shuni tizimlashtiringlar. Aytmoqchi bo'lganimki, 6 oy keldingiz, O'zbekistonga bordingiz, dam oldingiz, uydagilaringizni ko'rdingiz, ancha xovurizdan tushdingiz, yana kelib davom ettirdingiz.
Shunaqa qilsa o'zi kelish yana osonroq bo'ladi,
mana to'g'rimi? Kelish yana osonroq bo'ladi, kelish yana osonroq bo'ladi. Bu 2023-yildan sekin boshlandi-da mana juda ham ko'p marotaba o'sha shimoldagi Bostondagi fermaga borganimizda birinchi ko'rgan chehrani ikkinchi marta borganimda ham ko'rdim. Qali aka, yaxshi. Tizimga qo'ydim, yo'lga qo'ydim, mana kelib yana ishlayapman.
O'zi mana shu именно shu segmentda mavsumiy ish bilan keladigan fuqarolarimizning orasida umuman olganda o'zi endi soddalik deymizmi, boshqa deymizmi, firibgarlik juda ham ko'pda. Siz aytganingizdek, uchinchi shaxslar orqali kelib, qarz bo'lib qolib, keyin ularga nima qilish yoki bu yoqqa kelgandan keyin til bilishmaydi, boshqa nima qilishadi, har xil aldov yo'llari bilan ularni aldashga harakat qilishadi. O'shaning uchun o'zi umuman hali kelishdan oldin bu yoqdagi sharoitlar haqida to'g'ri ma'lumotlarni qanaqa olsa bo'ladi ular va bu yoqqa kelgandan keyin o'zi sharoitlar qanaqa, umuman firibgarlikka qarshi qanaqasiga o'zlarini himoya qilsa bo'ladi bu yoqqa mavsumiy ishga kelayotganda?
Yagona va qonuniy, tartibli va xavfsiz yo'li viloyatlardagi mehnat agentligini bo'linmalarga murojaat qilib, o'sha yerda platforma bor, xorijda ish degan. O'sha platformada registratsiyadan, ro'yxatdan o'tishsa, qachonki Buyuk Britaniyadagi recruiting kompaniyalar nabor deymiz, ruschada nabor o'zbekcha, saralash jarayonlarini boshlasa, saralash jarayonlarida to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etishlari mumkin. Bu ular uchun minimal darajada xarajat. Faqatgina viza masalasi va borish va kelish avia chiptalariga xarajat qilishadi. Bo'ldi. Undan ko'p, undan boshqa xarajat bo'lmaydi. Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, viza va borish kelish biletlari, kelib ketish biletlari maksimum 1,500-1,800 dollar atrofida. Undan ko'p emas. Eng yaxshi, yuqorida aytgan xavfsiz, uyushgan yo'li agentlik tomonidan kelish.
Rasmiy yo'l bilan.
Rasmiy yo'l bilan kelish. Rasmiy yo'li bilan kelish. Va shu bilan birga kelishdan oldin hozir internet globalni xohlagan narsangizni ma'lumot topishingiz mumkin. O'sha Britaniyada umuman urf-odati, yashash tarzi qanaqa, shu bilan ozgina bo'lsa ham tanishib chiqishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Shuningdek, mavsumiy ishda agardiki til jihatidan oladigan bo'lsak, terminologiya unaqa ko'p emas. Hech bo'lmaganda masalan, qulpini terishadimi yoki olma terishadi kimdir, nima qadoqlar jarayonlarida ishtirok etishadi. O'sha jarayonlarda kerak bo'ladigan
bazaviy so'zlar.
Bazaviy so'zlarni hajabi hech bo'lmaganda bazaviy so'zlarni yodlab olishlarini tavsiya qilgan bo'lardim.
Demak, bu agentlik saralash jarayonida bu narsalarga ham e'tibor beradimi yoki
uyoqda boshqa shartlar bor? Mavsum oldi tayyorlash dasturi bor ularda. Mavsum oldi tayyorlash dasturida ularni tayyorlashadi. Bir hafta, ikki hafta adashmasam, o'sha mavsum oldi tayyorlash jarayonlari bor, o'rtagiga o'qitishadi. No, ikki hafta masalan baribir
yetarli emas.
Yetarli emas-da. O'shaning uchun sal o'zlarini ustlarida ishlab, til jihatdan sal shu tilni yaxshilab olishsa, ertaga bu yerda osonroq bo'ladi. Masalan, o'sha borgan fermalarimda ko'rganman, Moldaviya, Ruminiya, Ukrainadan kelganlar supervisor sifatida, o'sha bu loyiha faqat O'zbekiston uchun emas, Markaziy Osiyo davlatlariga supervisorlik qilishadi. Chunki til bariyeri yo'q. Bizdan kelayotgan mehnat migrantlarimiz ham ozgina bo'lsa ham rus tilini bilishadi. Shu bilan birga o'sha Latviyadan yoki Litvadan yoki Ruminiyadan yoki Ukrainadan supervisor sifatida ishlayotganlar ular rus tilini bilishadi, til jihatdan qiyinchilik bo'lmaydi. Men tavsiya qilgan bo'lardim, agardiki o'sha fuqarolarimiz, bizning fuqarolarimiz kelib tizimli ravishda ishlashsa, bu ularga vaqt o'tganidan keyin supervisor bo'lish, ya'niki komanda, jamoani boshqarish imkoniyatini beradi.
Ya'ni o'zining ustida ishlashni davom ettirish kerak.
Bu bunaqa vaziyatlarda men o'zim ham guvoh bo'ldim. Bir nechta fuqarolarimiz tizimli ravishda kelib ketishlar oqibatida jamoani boshqaruv darajasiga yetishgan.
Endi mana siyosiy boshpana so'rash masalasi. Ko'p kuzatilgan holat. Asosan mavsumiy ishchilar, ba'zan talabalar bu yerda qolish uchun shu yo'lni tutishadi. Mani bilishim bo'yicha bu jarayon 2 yil buni ko'rib chiqish srogi bo'ladi, 2 yilgacha muddati bo'ladi va shuni ko'pchilik mana sizlarga 2 yillik viza qilib beraman deb yana o'sha boya aytganimizdek aldanib shu yo'lga kirishadi. Aksariyat holatlarda 2 yildan keyin bu ijobiy qaralmaydi va O'zbekistonga qaytib kelishga to'g'ri keladi. bunaqa holatlarda O'zbekistonda bu jarayondan o'tganligi qanaqadir plus yoki minus bo'ladimi? Hozir masalan buni so'rashimning sababi odamlar bu qaror qilish payti informed decision deydi-yu, hamma oqibatlarini bilgan holda shu narsaga qaror qilsa balki yaxshiroq bo'ladi. O'shaning uchun ya'ni 2 yildan keyin o'zi nima bo'ladi bu bunaqa holatlarda?
Afsuski kuzatilgan shunaqa holatlar. Yana bu ham boyiga eng birinchi mavzularimizdan bittasiga kelib taqaladi. Agardiki fuqaro elchixonaga murojaat qilib kelmasa, uni bu yoqdagi status to'g'risidagi ma'lumot bizda bo'lmaydi. Lekin aksariyat fuqarolarimiz O'zbekiston elchixonasi Londonda borligini bilishadi. Birinchi marotaba qo'ng'iroqlar ham bo'lgan. Ma'lum ish bilan keldik. Biz bu yerda qolmoqchimiz. Birinchi beradigan savolimiz bo'ladiki, nima beradi sizga bu? To'g'ri moliyaviy jihatdan ishlashga ruxsat beradi. Moliyaviy jihatdan o'zingizni moliyaviy tomoningizni yaxshilashingiz mumkin. Lekin agardiki fuqarolarimiz o'sha jarayonni boshlash uchun hujjat topshirishsa, bu anglatadiki ular havoda muallaq osilib turishlarini.
Erkinlik yo'qoladi.
Erkinlik yo'qoladi. Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, yana aksariyat shu maqomni olish uchun faqat O'zbekiston fuqarolari emas, boshqa davlat fuqarolarini keyslari ham bekor bo'lyapti. Bekor bo'lyapti. 2 yildan keyin ular yana O'zbekistonga yoki kelgan davlatlariga qaytib ketishga majbur bo'lyaptilar.
Va bu yana qaytib kelishga ta'sir qiladi.
Bu yana qaytib kelishga ta'sir qiladi. Tavsiya qilardikki, bunaqa
qaror berishdan oldin,
qarorga kelishdan oldin elchixonaga qo'ng'iroq qilinglar. Biz o'zimiz tavsiyamizni beramiz. O'zlaring yaxshilab fikrlab bir qarorga kelinglar deymiz. Chunki bu jarayonga topshirgan fuqaro boyiga aytganimdek havoda muallaq qolib ketadi-da. Agardiki xudo ko'rsatmasin, biror vaziyat bo'lib kelgan davlatiga o'z vaqtida yetib borish talab qilsa, bu aytmoqchi bo'lganim, bording, o'sha vakolatli tashkilotga murojaat qilding, ertasi kuni pasportingni olding-da, keyingi kunidagi kelgan davlatingga uchib ketding degani emas. Kamida 1 oy yoki 2 oy oddiy fuqarolik pasportingizni qaytarib olish uchun vaqt ketadi.
Undan tashqari o'zman uchun O'zbekistonga borishga taqiq ham bo'ladi unaqa holatlarda. Meni bilishim bo'yicha agar O'zbekiston qaytib bora olmayman degan vaj bilan siyosiy boshpana so'rayotgan bo'lsa, ko'rib chiqish jarayonida va undan keyin ham O'zbekistonga borish nimasi taqiqlanadi deb eshitganman. Va bu albatta keyin uje yaqinlar bilan
aloqani uzilishiga
boshqa nimalarga sabab bo'ladi.
Prosta O'zbekistonga qaytib, umuman O'zbekistonga emasda, uchinchi shaxs qilib gapiraylik-da, kelgan davlatga qaytib ketish jarayonlarini qiyinlashtiradi. O'shaning uchun maslahatimiz, tavsiyamiz bunday holatlarga yo'l fuqarolarimizga bunday holatlarga yo'l qo'ymasliklarini so'ragan bo'lardik.
Bu juda ham ko'p qiyinchiliklarga
sabab bo'ladi. Chunki bu qo'yilgan qadamdan keyingi yana o'zini oqibatlari bo'ladi. O'shaning uchun tavsiyamiz yaxshisi bunday jarayonlarga aralashmaslik. Ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi Otabek aka. So'rashadi. Shunaqa bo'lyapti. Shunaqa maslahat berishyapti. Nima qilsak bo'ladi? Qolsak bo'ladi yoki yana bittani qolmoqchi bo'lganlarni o yo'llardan biri bu fuqarolarimizdi negizida. Britaniyalik ayol bilan yoki Britaniya nimasi pasporti bor boshqa davlat fuqarolari bilan turmush qursam. Bu manfaatli turmush bo'ladimi? U rozilik bergan ayol nimandan manfaatdor bo'lib rozi bo'ladi. Bu o'zidan o'zi kelib chiqadiki, fuqaro pul ishlash maqsadida shu yo'lga boryapti, lekin topgan pulini qaysidir qismini o'sha fiktivniy brak deydigan bo'lsak, norasmiy ish, nikoh deydigan bo'lsak, o'sha bir qismini u ayolga beryapti.
U jarayon ham yildan yilga qiyinlashib boryapti.
U jarayon ham yildan yilga qiyinlashib boryapti. Qo'ng'iroq qilishganda aytaman-da, kelinglar, bunaqasi kerak emas. 6 oy mayli bir xillar aytaman, men farmdan ishdan chiqib ketdim, men noqonuniy. To'g'ri, noqonuniy. Hali sani 6 oy vaqting bor. Sani 6 oy vaqting bor, shu 6 oy vaqtingda hozir qayerda ishlayapsan? Turk qahva xonasida yoki turk oshxonasida ishlayapman. Ishla 6 oy, oyligini oldi, yana qaytib ket. Lekin bu
qonunni buzma.
Qonunni buzma, lekin bilginki, bu qilgan xatoing keyingi yil yana shu loyihada ishtirok eta olmasligini 100% kafolatlab beradi. O'shaning uchun 100% keyingi yil shu mavsumda, keyingi mavsumdan ishtirok etish uchun bo'lish qoidasini buzmaslikni tavsiya qilgan bo'ladi.
Men yana ko'p eshitamanki, o'zi bu narsa ko'pincha hali ana soddalikdan ham kelib chiqadi. Odamlar hatto siyosiy boshpanani oqibatlarini tushunmasdan turib ham bunga
nimaligini bilmasdan
viza qilib berishar ekan deb aldanib ana qilishadi. O'shaning uchun menimcha shu yana har doim boshidan aytib kelayotgan tavsiyamiz, nima savol, nima ikkilanish
bo'ladigan bo'lsa, bizga elchixonaga murojaat qilinglar.
Tushunarli.
Keyin umuman tajribada yana oxirgi paytlarda O'zbekistondan Buyuk Britaniyaga talabalarimiz oqimi ko'paygan. Elyurt umidi jamg'armasi orqali kelishyapti tahsil olgani yoki o'zlari to'g'ridan-to'g'ri agentliklar orqali kelishyapti. Tavsiya bergan bo'lardikki, ijara olish jarayonlariga, uy ijara olish jarayonlariga juda ham e'tiborli bo'lishlarini. To'g'ridan-to'g'ri ikki tomonlama shartnoma imzolashdan bosh tortgan landlord desek, uy ijara beruvchi bilan ijara da yashamaslik. To'g'ridan to'g'ri birinchi shartnoma qilib, qonuniy jihatdan qilib, keyin ijaraga ko'chib o'tishlarini tavsiya qilgan bo'lardik.
Bu ham ancha dolzarb mavzu manimcha, ko'p yana aldanishlar boshqana
qilib. Aldanishlar juda ham ko'payib ketyapti. Endi afsuski, bu jarayonlarda o'zimizni fuqarolarimizni ishtiroki ham kuzatilyapti. Ya'ni
noto'g'ri ma'lumot berish orqali.
Noto'g'ri ma'lumot berish orqali yoki ishonchga kirish orqali yoki britaniyalik ijara beruvchi bilan o'zi ikki tomonlama shartnoma qilib turib, keyin bu shartnomaga rioya qilmasdan boshqa fuqarolarni o'sha ijara uyida yashashi. Bir nechta qo'ng'iroqlar bo'ladi kuniga, bo'lmasa ham masalan bir haftada 3-4 ta qo'ng'iroq bo'ladi shu masalada. Yana takror aytaman, ishonchli tajribadan o'tgan ijara beruvchilar bilan ijara tuzish. Chunki shunaqa jarayonlar moment bo'lyaptiki, aytilgan nimasiga sen 4 ta kishi yashaysan deyilsa, aslidagi 4 ta emas 8 ta odam. Rasmiy shartnoma tuzib, undan keyin ijaraga olingan uyga ko'chib o'tishlarini tavsiya qilaman.
To'g'ri, endi albatta vatandoshlar bir-birimizga ishonishga, bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga qo'ldan kelgancha yordam beramiz, lekin guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degandek, ichimizda baribir ham bor, ehtiyot bo'lishi, ogoh bo'lishi baribir ham tavsiya qilgan bo'lamiz biz ham. Davron aka, biz bu suhbatni boshlashdan oldin ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berdik, elchixona bilan podkast bo'ladi, qiziqtirgan, sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa beringlar deb va ba'zi savollar keldi. Agar ruxsat bersangiz, hozir o'shalarga o'tsak.
Hozir siz ko'rganingizcha yana bir ikkita masalalarda to'xtalib o'tmoqchi edim. Men eng birinchi boshlagan mavzularimizdan bittasi xorijdagi vatandoshlar bilan uzviy va davomiy an'anaviy bog'liqlikni olib qolish, rivojlantirish. Umuman olganda, o'zingiz mana ishtirokchisiz, 2 yildan beri juda ham birinchi marotaba, ilk marotaba desigan bo'ladi, Londonda O'zbekiston madaniyati va milliy taomlari festivali o'tkazdik.
Adashmasam, bu o'zman dunyodagi o'zbekistonliklar nimasini oladigan bo'lsak ham, davlat va diaspora
hamkorligida qilingan masshtabdagi ilk tadbir bo'ldi. Juda ham ijobiy baholar. O'zingiz mana ijtimoiy tarmoqlarda ham birinchi yil, ayniqsa 2023 yilda o'tkazganimiz juda ham ijobiy nima ijtimoiy tarmoqlarda fikrlar bo'ldi. O'tgan yilgi oxirgi o'tkazganimizda ham ijobiy fikrlar bo'ldi. I xudo xolasi buni tizimli ravishda har yili Buyuk Britaniyadagi vatandoshlarimiz hamda hukumatimiz ko'magida amalga oshiramiz. Bu Buyuk Britaniyadagi o'sha yashayotgan, istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni jipslashtirishga, birlashtirishga juda ham katta omil bo'lyapti.
Undan tashqari O'zbekistonni tanitishga,
O'zbekistonga Buyuk Britaniyadan turistlar, sayyohlar oqimini ko'payishiga juda ham katta turtki bo'lyapti. Fuqarolik masalalarida to'xtalganimizda ham to'xtalib o'tdik. Bitta shu o'rinda bitta narsani aytib ketmoqchi edimki, fuqarolarimiz to'g'ri Britaniya fuqaroligini qabul qilishgan, xorij fuqaroligini o'rnatilgan tartibda O'zbekiston fuqaroligidan chiqishgan. Hammaga ma'lum, 30 kungacha Buyuk Britaniya fuqarolari uchun, pasport egalari uchun, Buyuk Britaniya pasport egalari uchun 30 kungacha O'zbekiston viza rejimi joriy qilingan. Shu bilan birga o'sha fuqaroni 16 yoshgacha bo'lgan farzandlari 90 kungacha vizasiz rejimda O'zbekistonga borib kelishlari mumkin, O'zbekistonda 90 kun bo'lishlari mumkin. Endi savol tug'iladi, ko'p vatandoshlarimiz murojaat qilishadi, qanaq qilib O'zbekistonga viza olishim mumkin, ko'p yillik viza olishim mumkin. Birinchi ko'p yillik viza bu biznes vizasi hisoblanadi, 1 yilga olish mumkin. Lekin adashmasam 2018-yilda oktyabr oyida prezidentimiz qarorlari bo'lgan 3982, bu xorijdagi yashayotgan vatandoshlarimiz bilan uzviy bog'liqlikni yanada rivojlantirish, mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida. O'sha qarorda vatandoshlarimiz uchun vatandosh vizasi joriy etilgan. Bu degani vatandoshlarimiz O'zbekistondagi baribir bog'liqlik bor-ku, ota-onalari yoki yaqin qarindoshlari orqali ularga taklifnoma qilishlari mumkin va bu taklifnomada 3 yilgacha bo'lgan muddatda ular ko'p marotabalik viza olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yana bitta qaror bor, adashmasam 2024-yilda u chiqdi, o'tgan yili chiqqan 397 raqamli qaror. Bu qaror xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni mamlakatimizni rivojlantirishga qo'shayotgan hissalarini yanada takomillashtirish, yanada ko'paytirish maqsadida qilingan. Bu qarorga asosan vatandoshlarimiz vatandosh kartasi egalari bo'lishlari mumkin.
U nima beradi?
Jarayoni to'g'risida ozgina nima qilib ketaman. Masalan, elchixonaga murojaat qilishadi. So'rovnomasi bor, so'rovnomani beramiz, so'rovnomani to'ldirib berishadi. Ya'niki, o'sha xorijda yashayotgan vatandoshimiz o'sha so'rovnomada o'zini O'zbekiston rivojlantirish uchun hissasini tushuntirib berish kerak. U faqat moliyaviy emas, iqtisodiy bo'lishi mumkin, siyosiy bo'lishi mumkin,
ijtimoiy
bo'lishi mumkin, madaniy bo'lishi mumkin. Unda faqat moliyaviy qat'iy nazar boshqa jihatlariga ham qaraladi, lekin o'shani chiroyli qilingan ishlarda O'zbekistonni qo'shgan hissasini chiroyli tarzda tushuntirib ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Bu fuqarolarimiz, vatandoshlarimizga O'zbekiston pasport egalari fuqarolariga deyarli bir xil imkoniyat. Deyarli bir xil imkoniyat. Ya'niki xorij fuqarosi bo'lsalar ham, lekin vatandosh kartasi egasi bo'lsa, O'zbekistondan bemalol o'sha O'zbekiston fuqarolari uchun joriy etilgan tartib va tamoyil asosida ko'chmas mulk egasi bo'lishlari mumkin. Karta egasini farzandlari, ayoli, xotini cheklanmagan muddatda viza olishlari mumkin. Ya'niki 3 yilga yoki 2 yilga viza olinsa, uni mamlakatdan chiqib boshqa yerdan viza olib kelish tartibi bekor qilinadi.
Ancha yengillik bor.
Ha, o'sha mamlakatda bo'lgan, O'zbekistonda bo'la turib cheklanmagan tarzda vizalarini uzaytirishlari mumkin bo'ladi.
Ajoyib. Demak, O'zbekiston fuqaroligidan chiqdim degani bu O'zbekiston bilan aloqa uzildi degani emas.
Yo'q.
Yo'llar ko'p, imkoniyatlar juda ko'p.
Juda ham ko'p.
Murojaat qilib, ko'proq ma'lumotni olsa bo'ladi elchixonadan. Savollarga o'tamiz,
Davron aka.
Bizga kelgan savollardan ba'zilari takrorlangan, ichidan tanlabman sizga beraman. O'zbekiston elchixonasi o'zbekistonlik tadbirkorlarni yoki startapchilarni Britaniyada boshlaydigan ishlarini yoki tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydimi? Qanaqa tashabbuslar bor bu borada?
Hazilomiz bo'lsa ham aytaman, mana startapni birinchi gashtakni qo'llab-quvvatlab mana keldik Otabek aka.
Rahmat.
Albatta, albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Agardiki, masalan, fuqarolarimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarda Buyuk Britaniya bozorida tatbiq qilish, Buyuk Britaniya bozorida sotish, oddiy qilib aytganda, masalan, O'zbekiston savdo uyini tashkil qilish, yana boshqa shu yo'nalishda fikrlari bo'lsa, g'oyalari bo'lsa, elchixona doimo ochiq. Kelishsin, o'tiramiz, gaplashamiz, nima g'oyalari bor, nimani yo'lga qo'ymoqchi, nimani eksportini yo'lga qo'ymoqchi O'zbekistondan. Endi bizda asosiy urg'u, elchixonaning asosiy nima yo'nalishlaridan bittasi bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorij bozorida realizatsiya, xorij bozorida sotish, xorij bozoriga o'tkazish. Shu yo'nalishda va yana boshqa yo'nalishlarda fikrlari bo'lsa, g'oyalari bo'lsa, kelishsin, yuzma-yuz o'tirib, ularning g'oyalarini o'rganib, qaysi tomondan qanaqa yordam bera olamiz yoki tavsiya berishimiz mumkin. Shu jihatidan biz har doim ochiqmiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin.
Ajoyib. Keyingi savol. Elchixonaga qanaqa qilib ishga kirsa bo'ladi?
Endi elchixona boyiga aytganimdek, har bitta diplomat tashqi ishlar vazirligi buyrug'i bilan tayyorlanadi. Har bitta tayyorlanadigan diplomat xorijga kelishdan oldin, xorijdagi vakolatxonalarimizga kelishdan oldin tashqi ishlar vazirligida xizmat o'tashlari lozim. Ya'niki, ma'lum bir muddat o'sha bizda o'rnatilgan tartib bor. O'rnatilgan tartibda tashqi ishlar vazirligida faoliyat yuritgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Yaxshi savol bu. Dolzarb savollardan bittasi. Bizga endi ko'p murojaat bo'ladi. Ko'pchilik fuqarolarimiz, talabalarimiz o'qish jarayonida elchixonada ishlasak bo'ladimi?
Praktika uchun, staj oshirish uchun.
Ha, elchixonada ishlasak bo'ladimi deb so'rashadi. Ha, bo'ladi. Yo'q emas. Lekin elchixonada ham shtatlar chegaralangan. Lekin kelishadi. Kimdir, masalan, bir yilga kelgan bo'ladi, bir yil davomida bo'lsa, bir yildan keyin O'zbekistonga qaytib ketadi. Ya'ni qaytib ketgan odami o'rni bo'sh bo'ladi. Bemalol consul@uzambassy.uk ga yoki info@uzambassy.uk ga shunaqa ma'noda murojaat qilib, o'zlarini CV'larini jo'natishsa, biz ko'rib chiqishga tayyormiz.
Bo'ldi. Endi bu podkastdan keyin kuting, ko'proq CV'larni elchixonaga borishga. Talabalar uchun qandaydir kvota bormi? Menimcha O'zbekiston tarafidan bu yoqqa kelishda bormi qanaqa kvotalar?
Yo'q.
Talabalar uchun kvota yo'q.
Menimcha unaqa kvota yo'q. Talabalar uchun unaqa kvota yo'q, chunki yuqorida aytib o'tganimdek, El yurt umidi fondi orqali kelishyapti talabalarimiz yoki xususiy agentliklar orqali kelishyapti. Bu yerda, masalan, Britaniya tomonidan bir yilda O'zbekiston uchun, masalan, oddiy qilib aytganda 10 mingtadan ortiq talaba yoki 5 mingtadan ortiq talaba kelishi mumkin emas degan joyi yo'q. Talabalar kelishyapti, ilm olishyapti, qaytib ketishyapti.
Ko'p boshqa savollarni biz suhbatimizda to'xtalgan mavzular haqida savol berishgan ekan. Bu ikkita fuqarolik yoki mavsumiy ishga kelib, bu yerda qolib ketish qanaqa muammo tug'diradi? Buni ham to'xtalib o'tdik. Davron aka, bizani gaplashadigan mavzularimiz juda ham ko'p, lekin vaqt afsuski chegaralangan va bizani ba'zi an'analarimiz bor.
Agar yo'q demasangiz, bitta nimaga yana o'sha konsullik
bo'ldi.
Xizmatdan kelib chiqqan yana bitta masalaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Fuqarolarimiz juda ham murojaat ko'p bo'lyapti. Britaniyada tug'ilgan farzandlari uchun O'zbekiston tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirib berish. Bu jarayon 2017-yilgacha bo'lgan,
amalda
bo'lgan.
Tizimga buni olgandim, metrika.
2017-yildagacha bo'lgan, lekin 2017-yildan boshlab biz o'zimizni ichki huquqiy normativ hujjatlarga o'zgartirish kiritganimizdan keyin, agardiki xorijda tug'ilgan fuqaro xorij davlatida tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani olgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma berish tartibi to'xtatilgan.
Elchixonadan olish
Nafaqat elchixonadan olish, balki O'zbekistonga borganda olish jarayoni ham to'xtatilgan. Ya'ni, masalan, Britaniyada tug'ilgan fuqaro, Britaniyada tug'ilgan O'zbekiston fuqarolarida o'rtasidagi oilada tug'ilgan farzandlariga Britaniyada tug'ilganligi to'g'risida guvohnoma olishsa, bu o'zi avtomatik ravishda O'zbekistondan yoki elchixona orqali ham emas, yoki O'zbekistonga bormas, O'zbekiston tug'ilganligi, O'zbekiston Respublikasining tug'ilganligi to'g'risida guvohnomasini olish imkoniyati yo'q.
Imkoniyati yo'mi yoki shart emasmi? Masalan,
imkoniyat tartib bekor qilingan.
Tartib
bekor qilingan.
Demak, O'zbekistondagi ba'zi yumushlari uchun aytib tug'ilganlik haqida guvohnoma kerak bo'lsa, Britaniyadagi tug'ilganlik haqida guvohnoma bilan
guvohnomani o'zi yetar. Bu uchun juda ham ko'p murojaat bo'ladi. Tartibini ozgina to'xtalib o'tmoqchi edim. Apostil qilinadi. Apostil qilinish jarayoni juda ham oddiy.
Elchixona orqali qilsa bo'ladimi?
Yo'q. GoUK, GoUK orqali legalization of documents deb qidiruv berilsa, tartibini chiqarib beradi. Bitta ikkita bo'limi bor. Bittasi qog'oz shaklidagi bo'limi, bittasi elektron shaklidagi bo'limi. Fuqarolarimizga tavsiya emas, qog'oz shaklidagi bo'limiga e'tibor berishlarini qaratardim. Chunki tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma, o'lganlik to'g'risidagi guvohnoma elektron tarzda apostil qilinmas ekan. Faqatgina qog'oz tarzda apostil qilinar ekan. Ular o'rnatilgan tartibda onlayn tarzda anketani to'ldirishadi, so'rovnomani va ko'rsatilgan manzilga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani jo'natishadi. Pul o'sha xizmat haqqi to'langandan keyin jo'natiladi. Ko'rib chiqish jarayoni adashmasam, ba'zida 1 oygacha cho'zilib ketadi. Aksariyat vaqti 2 hafta davomida olishadi. Bu apostil qilingan hujjat O'zbekistonda haqiqiy hisoblanadi. O'zbekistonga borib o'zbek tiliga rasmiy tarjima qildirishadida, keyingi xizmatlari uchun, ya'niki pasport olish jarayonimi yoki ID karta olish jarayonimi, o'sha xizmatlarini olish uchun foydalanish mumkin.
Tushunali. Demak, Amerikaga tug'ilganlik haqida guvohnoma chetda tug'ilgan farzandlar uchun bekor qilindi. Apostil qilingan.
Apostil qilingan
davlatni tug'ilganlik
guvohnomasi
bilan ish bitirsa bo'ladi.
Ish bitirsa bo'ladi. Keyin yana bitta nima? Holatga to'xtab o'tmoqchi edim. Juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Xorijda yurgan fuqarolarimizda muddati o'tgan biometrik pasport. Xorijga chiqish pasporti emas. Yashil pasport deylik, oddiyroq bo'lishi uchun yashil pasportini elchi Britaniyada bo'la turib shuni o'rniga yangilasa bo'ladimi degan savollar juda ham ko'p bo'lyapti. Afsuski yo'q. Bu jarayon, chunki xorijda yurgan fuqaromiz xorij pasportini foydalanish shuni inobatga olgan holda hamda yashil pasportimiz deylik yoki muddati o'tgandan keyin uni ID karta deyiladi. ID karta olgandan keyin u faqat O'zbekiston hududidagi davlat xizmatlarini olish uchun foydalanishligidan kelib chiqib, xorijdagi vakolatxonalarimizda muddati o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini o'rniga ID karta, oddiy qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi ID kartasini olish imkoniyati mavjud emas.
Tushunali, demak, ID karta olish uchun
O'zbekistonga borib, o'sha yerda murojaat qilib, ichki ishlar vakolatli idoralarga, ichki ishlar boshqarmalariga yashash joylari bo'yicha murojaat qilishadi. Hozir yashash joyi bo'yicha ham farqi yo'q buni. Yoki yagona darchaga borishadi, davlat xizmatlari yagona darchasi orqali ham olishsa bo'ladi.
Qizil pasportni bu yerda almashtirsa.
Agardiki fuqaromiz yurib bu yerda istiqomat qilyaptilar, xorijga chiqish pasporti umuman olmagan, yashil pasport, o'sha biometrik pasport muddati tugayotgan bo'lsa yoki tugab qolgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Londondagi elchixonasi orqali xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirib berish tartibi mavjud. Oldincha
cheklovda bo'ladi, faqat talaba bo'lish kerak yoki bu yerda doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. Bu hali ham bormi bu qoidalar?
Yo'q, doimiy ro'yxat hozir ham bor, doimiy ro'yxat. Vaqtinchalik ro'yxat ham bor.
Vaqtinchalik ro'yxatdagilar ham mumkin pasportni almashtiradi.
Albatta, albatta, albatta.
Yaxshi, ancha yengil.
Ancha bu nima jihatda ancha yengillik yaratilgan hukumatimiz tomonidan fuqarolarimizga.
Qancha vaqt oladi taxminan uni yangilash?
Bir oy.
Bir oyda hal
bo'ladi. Bir oy. Yuqorida aytganimdek, pochtani qabul qilish va jo'natish vaqtiga qarab turib, bir oy. Maksimum bir oyda pasport tayyor bo'ladi. Ba'zida 2 haftada ham keladi fuqarolarimiz o'zi
hayron bo'lishadi.
Hayron bo'lishadi, qanaqa 2 haftada uni. Siz juda ham baxtli inson ekansiz, 2 haftada oldingiz deb hazır qilamiz.
Zo'r. Xo'p, an'analarga o'tamiz, Davron aka. Bizani podkastda ko'rgansiz, umid qilaman. An'analardan bittasi, bilsangiz, bu kitob tavsiyasi. Biz har kelgan mehmondan bitta kitob tavsiya qilishni so'raymiz va nimaga u kitobni tavsiya qilganingizni aytib berishingizni so'raymiz.
Ikkita kitob tavsiya qilsa bo'lmaydimi?
Kamida bitta, u yoqda nechta xohlasangiz. Ikkita, uchta farqi yo'q.
Birinchisi Tog'ay Murod, otamdan qolgan dalalar.
Ajoyib kitob.
Juda ham manga juda ham yoqadi. Ichida berilgan syujetlari juda ham qiziqarli, juda ham ta'sirli. Ikkinchisi bu ko'pchilik balki balki emas, ko'pchilik bizni yoshimizdagi ko'pchilik o'qigan, bizdan yoshlar ham o'qigan bo'lish kerak, 100% bo'lmasa ham 99% aminman. O'tkir Hoshimovni Sariq devni menib. Sarguzashtlarga boy, juda ham qiziqarli kitob. Tavsiya qilgan bo'lardi.
Bolalikdagi eng sevib o'qilgan kitoblardan bittasi. Katta rahmat, biz bu kitoblarga silkani xudo xolisa topib, pastga qo'yib qo'yamiz. Qiziqarlar olib o'qishni tavsiya qilamiz.
Qo'shimcha qilmoqchi edim. Telegramda, ijtimoiy tarmoqda kitob o'qi yoki adashmasam shunaqa nima bo'lish kerak? Kanal. O'sha yerda ko'pchilik juda ham ko'p kitoblarni
elektron versiyasi.
Kitob o'qi, kitob o'qi. Juda ham ko'p kitoblarni elektron versiyasi bor. Ba'zida daji o'qish ham mumkin yoki eshitish ham mumkin.
Audio formatda.
Audio formatida ham bor. Kitob o'qi.
Zo'r. Uni ham xudo xolasa silkasini topib qo'yamiz. Davron aka bizga yuborib qo'yadilar. Bizani kengganini Davron aka erkin mikrofon anasiz. Biz suhbat paytida gaplashmagan, aytolmagan yoki umuman erkin xohlagan mavzuingizda siz to'g'ridan-to'g'ri mana kameraga qarab bizani ko'rib turgan, eshitib turgan tinglovchilarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xohlagan mavzuingizda.
Otabek, avvalambor rahmat. O'ylaymanki bu podkastimiz birinchi marta emas va oxirgi marta emas. An'anaviy tarzda yo'lga qo'yamiz degan umiddaman. Endi mana asosiy murojaatim emas, ochiq mikrofon. Murojaat demaylik, o'sha ochiq mikrofonda aytishim mumkin, aytishim lozim deb bilganlar, hisoblaganlarim. Yuqorida aytganimizdek, har qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, qonuniy ro'yxatda bormisiz, ro'yxatda yo'qmisiz, noqonuniymi? Bemalol qo'rqmasdan O'zbekiston Respublikasining Londondagi elchixonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Raqamlarni pastda qoldiramiz, elektron manzillar, o'zim ishxona umuman o'zimni raqamimni ham qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringizni so'raymiz, hech narsadan tortinmasdan. Har ma qilgan murojaatlaringizni qonun doirasida vakolatimizdan kelib chiqqan holda ijobiy yordam berishga harakat qilamiz. Ijobiy yordam beramiz. Chunki hamma vakolat ko'pchilik o'ylashi mumkin. Elchixonada hamma vakolat bor. Lekin aytishim joizki, bizda hamma vakolatlar mavjud emas. Fuqaro qilgan murojaatidan kelib chiqib, tajribadan kelib chiqib, o'rnatilgan tartib, normativni pravo aktlardan kelib chiqib, u kishiga yordam beramiz. Agardiki u masala bizni vakolatimiz doirasida bo'lmasa, murojaat qilgan fuqaroni olingan murojaati O'zbekistondagi tegishli idoralarga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. O'shaning uchun hech qachon hayiqmasdan, qo'rqmasdan bemalol yuqoridagi aytganimizdek bo'lish statusdan qat'iy nazar bemalol murojaat qilinglar va iltimos bu yoqda yashab yurgan fuqarolarimizdan mamlakatda bo'lish qoidasiga amal qilish eng asosiy nima masalalardan bittasi. Chunki agardiki siz mamlakatda bo'lish qoidasiga to'liq rioya qilmasangiz, sizdagi o'zingizni o'zingiz vaziyatingizni qiyinlashtirib qo'yasiz. O'shaning uchun o'ylaymanki, eng yaxshi yo'li bu Buyuk Britaniyada bo'lish qoidasiga rioya qilish.
Juda ham to'g'ri maslahatlar. O'ylaymanki, ko'pchilik bu narsani eshitib, to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman. Davron aka, bizning oxirgi an'ana bu har bir kelgan mehmondan o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Bilishmaydi.
Bilishmaydi.
Kimga savol qoldirishyapti yo'qsiz bilmaysiz kimdan kelayotgani bu savollar. Sizning mehmon qoldirgan savoli, agar sizni vaqtingiz va cheksiz resurslaringiz bo'lganida edi, qanaqa loyihalarni amalga oshirgan bo'lardingiz? Bu endi shaxsan sizga savol menimcha, elchixonaga emas. Xohlasangiz ikkala tomondan ham javob bersangiz bo'ladi. Vaqt va resurs cheksiz. Nima loyiha qilgan bo'lardingiz?
Ijtimoiy loyihalar. Qaysi ma'nodagi ijtimoiy loyiha deganim sababi qiyin vaziyatda qolgan yoki tushib qolgan insonlarga yordam berish. Balig'ni sotib olib bergandan ko'ra qarmoq berib turib, qarmoq bilan baliq ovlashni o'rgatgan bo'lardi.
Odamlarga yordam berish chunki eng ko'p vaqt va resurs talab qiladigan narsa. Ajoyib, Davron aka. Davron aka, katta rahmat.
Rahmat o'tib.
Men juda ham xursandman, mana birinchidan elchixona bunaqa tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaganiga. O'zi umuman elchi bo'lsinlar, ijtimoiy tarmoqlar juda ham faol. Mana siz konsul sifatida kelib, YouTube bitta loyihada kelib, qo'llab-quvvatlab, ochiq suhbatlarga rozi bo'lganingizga juda ham xursandmiz. Bu narsani o'zi ham katta signal. Bizada ijobiy o'zgarishlar ko'p va davomliligidan. O'zingiz aytganingizdek, yana ko'p kutib qolamiz. Bu boshlanishi, hali gaplashadigan ko'p mavzular bor. Umid qilaman, bir an'anaviy elchixona bilan bir ma'lumot olish kanaliga aylanadi deb umid qilaman. Sizga katta rahmat vaqt ajratganingizga, yo'qdimasdan kelganingizga.
Otabek, sizga ham katta rahmat. O'ylaymanki, bu loyihangiz bardavom bo'ladi, foydali bo'ladi, chunki sizda loyihangizda juda ham ko'p, nafaqat Britaniyadagi, balki o'zim ham O'zbekistondagi turgan fuqarolarimiz ham ko'rishadi, ko'p odam fikrlarini eshitishadi. Bu insonni umumiy fikrlash jarayonlarga baribir ta'sir qiladi. Yaxshi ma'noda ta'sir qilyapti. Aytganingizdek, bardavom bo'lsin suhbatlarimiz. Birinchisi va oxirgisi bo'lmasin. Tez-tez ko'rishib turaylik. Juda ham katta rahmat. Otabek, o'ylayman, bu yaxshi ma'noda juda ham foydali uchrashuv bo'ldi deb o'ylayman. Mana faqat u hamma sohalarni tegib o'tishga qisqacha bo'lsa ham tegib o'tishga harakat qildik.
Albatta, ishonchim komil, ko'pchilik bu suhbatdan yaxshi foydali ma'lumot oladi va biz yana boshqa suhbatlarda ham yana ko'proq foydaliroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Katta rahmat, Davron aka.
Salomat bo'ling, sog' bo'ling.
Tugadi.
Tugadim.